Prezident Haýsy bir sebäbi görä öz borçlaryny ýerine ýetirip bilmese, täze prezident saýlanýança onuň ygtyýarlyklary halk maslahatynyň başlygyna geçýär. Şu halatda Türkmenistanyň prezidentiniň saýlawlary onuň ygtyýarlyklarynyň halk maslahatynyň başlygyna geçen gününden başlap 60 günden giýje goýulman geçirilmelidir. Ýöne fevral aýyny ýerki prezident saýlawlary ýlan edilende Gurbanuly Berdimuhammedow prezident wezipesi bilen bir hatarda kanuny garşy gidip halk maslahatyna da başlyklyk edýärdi. Üstüne uly Berdimuhammedow Muhammedow'un anık neyme sebepten WDP'den çekilmeyi isteği bildirgenliği açacağını aydınlaşmadı. Berdi Muhammedow halk masavatının Novut'tan daşar meclisinden çıkışını üyedinin Peygamber yaşını arka atanını unutadı. Yani Peygamber yaşını arka atmak başkanına göre Türkmenistan'a prezident WDP'sini besetmeye esas olup bilmeyer. 60 günün giyice koyman geçirilmeli saylavlar Türkmenistan'a 30 günün içinde kıstalı geçirilip Serdar Berdi Muhammedow'un Ansat yenişi ıglan edildi. Yurdun ilkinci prezident Saparmat Niyazov yurdun kanunçuluğuna karamazdan ömürlük prezident ıglan edilipdi. Galiberti de Türkmenistan'ın konstitusiyası söz azadlığı, metbuğut azadlığı yali esas azadlıkları kepillendiriyar. Yönü 30 yıl veri söz azadlığı konstitusiyo tarafından kepillendirilen yurttu. Halkarı hasavutları göre azad metbuğutun sesi hakimiyetleri tarafından ilgidirli semediliyar. Konstitusiyo rayetlerin hareket azadlığını, özlerinin yaşacak yerini saylap almak hukukunu kepillendiriyar. Yönü yurttu heniden propiska düzgünü saklanıp kalyar. Konstitusiyon kepilliği aramadan rayetlerin halkarı hareketi çeklendiriliyar. Häkimetler gara sanawa girdilen raýatlaryň hamaly milli howpsuzlyk aradalaryna salgylanyp eden etdilikli häsiýetde ýolyny baglaýar.
Hormatly dinleyijiler, Hepdäniň zemini Aşgabatda geçirilen Dinanlar diýalogy we Türkmenistandaky gender deňligi meseleleri barady söhbet bilen dowam etdirýär. Dinanlar barada alada cemiyette oların oranını verkitmek, Türkmenistan'ın konstitusiyasına ve halkara hukukun umumu ikrar edilen kadarlarına layıklıkta genler denliğini üpçün etmek, kararsız bir taraf Türkmenistan'ın siyasi yorulgasının ileri tutulayan uğurlarının birdir deyip Tadakhan'ın havarını nıgtalya. Döwlet değişikliğindeki medyanın maglumatına göre Türkmen dinanları yurdun cemiyetçilik siyasi, durmuş iktisadi ve meden durmuşuna işçen katnaşyar. 2020-nji ýylyň ahyryna Türkmenistan 2021-2025-nji ýyllarda gender deňligi boýunça hereketleriň milli meýilnamasyny kabul etdi. Bu eýem ikinji resminame bolup onu dinanlar üçin ähli umum pandemiýanyň durmuş iktisadi täsirleri göz öňünde tutulýar hemde bu ulgamda öňde goýulan maksatlara ýetmek üçin ilkinji nowatdaky çäreler bellenildi diýip tadakaýa Merkez Aziya döwletleriniň we Russiýanyň denanlarynyň diýalogynyň zarnamasyna aýdylmagyna görä, bu çäre gatnaşanlar denanlaryň durmuş gorawlylygyny kanunçuluk we döwlet siýasaty derejesinde kämilleşdirmekde tejribe alyşmagyň hemde tagallalar utgaşdyrmagyň wajypdygyny nygtap, Merkez Aziya döwletleriniň we Russiýa Federasiýasynyň denanlarynyň ýagdaýyny goglandyrmak wagtyndaky siýasatyň durmuşa geçirilmegine ýardam bermäge taýýardyklaryny mälim edýär. Yönü zarnamada sevitin yurtlarının ayal gıyılarının yüzeyiz olayan anık kıyınçılıkları, onları ağrıdan ayırmanın mümkün olan yolları, hususan Pasevet yurtlarındaki iyisizlik, soğutsuzluğun ve korrupsiyanın ösmeğinin maşgalları salyan ağrımı, ayal maşgalların gorulluğunu güçlendirme kakınına anık kurdat aydılmandır. Kazaklı yeri, dinanlar diyaloğu Türkmen hakimiyetlerinin ayal gıyılarıyla bağlantıklı tezden teze çeklendirmeleri girip yurtta prezident tezelenenden son dünyanın havar filistelerini ayal gıyıların adatlığını çeklendirmeyi has köp üns verip başlayan yurt hükmününü tanılıp başlanan vaktinde geçirildi. Biz bir yağday bilen ağırlıkta adatlığın jurnalisti Güzel Hudaýberdi ve bilen söhbetdeş bolýarys. Güzel Hepdäniň zeminiň söhbetdeşligine hoş geldiňiz.
Salam, hormatly dinleyijiler.
Gözelini siz Türkmenistan'ın ayal gıyılara karşı, ayal gıyıların hukuklarına, adatlıklarına karşı girdiliyen gen tan çeklendirmeler var adı. Eyyem bir neçe makale yazmalı oldunuz. Sonra birlikte de ayal gıyıların bir neçesi bilen bu mesele oyuncu sökvette sorulunuz elbette oların köpüsü ağıtlarının aydılmağını islemeye, seslerinin verilmeğini islemeye. Ama siz şu ayal gıyıların şu mesele, şu yağdaya karayışı var adı. Eyyem belli bir fikir, düşünce bilen tanış kollunuz, öz yadan dağıtlarınızdan başka, gelin mağlumatlardan başka. Şunlun birlikte de Goloyda ine şu ýagdaýlaryň dogam edýän wagt mundan öňe melbetde Türkmenistanyň aýal gyýlara sürjülük şahadatnamasyny bermelik, olara rahmet takynyň tölenişi bilen baglykda şu täminleýijiler beýlekler bilen baglykda adatlykda ençeme maglumat berildi. Emma soňky ýagdaýlar bir hili has öte geçilýän ýaly pikirlerde öretdi, garaýşlarda öretdi. Şonuň bilen birlikde de ine geçen hepde Türkmenistanyň dinanlaryň cemiyetdäki orny, durmuşdaky orny, siýasy, ykdysady, durmuşdaky orny barada maslahat konferensiýa geçirildi. Indi şu maslahat bilen baglykda siz näme pikir edýäňiz? Bir tarapdan durmuş ýönünde neşeýde geň taňdatlar bolýar, aýarlaryň eşikleri barada, olaň belewleri barada şuňaly ýagdaýlar. Döreýe ikinji tarapdan hem aýarlaryň cemiyetdäki orny barada maslahat geçirilýär. Siz jurnalist hökmünde şu ýagdaýdan näme netije çykarýarsyňyz?
Ýoşun bu dogrudan hem gyzykly mesele, hem gapma garaşyklykly ýagdaý. Şol konferensiýanyň geçirilen wagtyda türkmen jemgyýetini geçen ýagdaýlar nukdaý nazarından gaty täsin görnýär. Bir ýarym aý töwereği Türkmenistanyň zenan ilaty aýal maşgalalary öňgörülip edilmedik derejede ýanamalara, ýyzyrlamalara sezi bar bolýar. Umumyň aýallaryň daş keşfine degişli, geýimine degişli, ýüz boýagyna, saçynyň reňkine, başga zatlara degişli türkmen häkimetleri tarapyndan alınıp barlýan hereketler sez aýallara garşy çäreler diýip atlandyrdyňyz. Men şonuň bilen razylaşýan. Yani bu zorda nam olara garşy sebäbi olaryň hak hukuklaryny, şahsy durmuşyna goşulmazlyk, şahsy durmuşynyň el degirilmezlik hukugyna gönden göni gatışmak bolýar. Şoň üçin aýallara garşy hereket diýip atlandyryp bilýär. Emma başga bir tarapdan resmi taýdan Türkmenistanda türkmen häkimetleri muňa garşy çykyp bilerler. Bu garşy diýen söze sebäbi kanun taýdan hiç hili ýanama ýok, hiç hili çäklendirme ýok. Ine şu geçirilýän çärede, şu geçirilýän konferensiýada da elbetde aýal gyzlaryň deň hukuklylygy barada gürrüň edildi, umumy sözler, umumy çykyşlar edildi. Hamala göräýmäge kanun taýdan ýurtda doğrudan hem aýal gyzlaryň hiç hili problemalary ýok diýen ýaly. Atletinde islendik ýygnaň, islendik duşuň maksady bar bolan problemalary gozgamak, problemalar barada pikir alyşmak hem çözgütleri tapmak bolmalda. Emma Türkmenistanda geçirilýän ýygnaklar, konferensiýalar goý ýurdun öz häkimetleriniň, öz edara guramalarynyň agdalarynyň gatnaşmagynda bolsun, goý daşary ýurtly mehmanlaryň gatnaşmagynda bolsun, tapawdy ýok. Hemmesi diňe hamala edilýän işler, kanunlaryň berjä edilşi, hem iş ýüzünde ýok üstünlükleriň wasp edilşi bilen çäklenýän gynatakda bu şeýle ýagdaýym.
Indi gözel soňky 10 ýyllyklarda şu türkmen aýal gyzlarynyň jemgyýetçilik durmuşyna garaýşynda da şoň bilen birlikde de sewtin aýal gyzlarynyň jemgyýetçilik durmuşyna garaýşynda da gatnaşygynda da düýüpli özgörüşlükler bolup geçen ýaly görünýär. Sebäbi sosial ulgamlara çykanda, sosial ulgamlara giýrende ingliz diline ýan pikirini paýlaşan gelin gyzlara duşda bolýar. Olar dünýä derejesinde pikirlenýän gelin gyzlar. Şoň bilen birlikde de Türkmenistanyň hä doğrudan hem kanun yüzünde gelin kızların ayarların hukukları den hukukluluğu elbette kollanılıyor. Olar dürlük edipeleri belleniliyor. Olar cemiyetçilik durmuşuna, siyah durmuşa katnaşıyorlar. İkinci taraftan oldu. Oların eşikleri, geyimleri hakkında dillen görkezmeler esasında sunyalı yağdaylar devam ediyor. Yani şu doğrudan, herkü doğrudan internet doğrudan gelin kızlar doğrudan hem elbette olan bilim alıp bilmediklerim ma kıyın yağdaydı, kıyın sosyal, iktisadi yağdaydı yaşayanları, erkeklerin ya da idagalık erkeklerin taraflarıyla alalışmalı olayan yağdaylar hem ma iktisadi karşılıkta yaşap. Emma düşünce taydan ösen, bilim taydan ösen gelin gıyırlar hem ma. Tevtin gelin gıyırları şu yağdayları, şu teyze tarafları ya da ikayarlığı, beylekleri kabul edip bilerler mi sizin pikiriniz?
Yoşun bu soruğa cevap vermeden o zaman bir zat belirtim geliyor. Türkmen ayal gıyızlarının dünyanın başka yurtlarında ayal gıyızlarından ya dünyanın beylik ayal gıyızlarından hiç hili tapavdu yok. Bilim alayanlarım var, bilim alıp bilmediklerim var, öz hak hukuklarını bilip onu talep edip başarayanlarım var, başkalarım var elbette. Sonun için berde Türkmenistan var arada aydanımızda. Türkmenistan'ın daşındakıları aydam yok. Sebebi herkim öz yağdayını öz özü çözüp bilýär. Emma Türkmenistanyň içindäki ýagdaý barada aýdylanda türkmen häkimetleri näme üçindir raýatlara gözögçülügini berk saklamak ugrunda görüşýär. Bu diň aýal gyzlara da degişli däl, aslyýetinde erkeklere de degişli. Türkmenistanda ni aýal gyzda, ni erkek adamda hak hukugyny gorumaga mümkinçilik mekanizm bar. Kanunda aýdylýar, emma iş ýüzünde ozat ýok. Häkimetler adamlary gözögçülük altında saklamak, adamlaryň edilmeli zatlary tapşyrmak, şol edilýän talaplaryň berja edilşini gözögçülük etmek diňe şol zatlar bilen bolýa. Soňky 30 ýylyň dowamında şeýdik geldi türkmen häkimetleri öz raýatlaryny. Soňky 2-2 ýarym aýyň içinde ýagdaý hatam göz görtele agyrlaşdy. Bu da Türkmenistanyň täze prezidentiniň wezipä girişmeginden soň başlandy. Onuň Serdar Berdimuhammedowyň ýolbaşçylygy, şonuň talaplary, şonuň islegi ýa-da göz garaýyşlary bilen baglymy bu zatlaryň ýüze çykmagy ýa-da tötänlikmi onu biljek däl, emma edil şonun hekimet başına gelmeginin iyi yani şu zatlar başlandı. Asliyetinde bu zatlar 3-4 yıl bundan ön 10 kakasının hekimet başındaki dövründe de başlanıptı. Yadınızda olsa bir kepte ya bir ay, iki ay devam eden yanımalar sonuna çıktı, yok oldu. Hamala hekimet cemiyeti sinap görün yani oldu da. Edik gördü, son bulmadı ya da bu muna talap hekimetlerde yitip gitti, son o zatlar kaldı. Emma häzirki wagtda häkimet çynnan çynlaky bu zatlara çemeleşen ýany boldy. Aýal gyzlar babatyndaky edenetlilik bolsa erkek adamlara garanty has gödek hemem has güýçli görnýär. Bu ýagdaýda
indi bu ýagdaýy kabul edip bilermi jemgyýet? Bir tarapdan doğrudan hem garaşly, ykdysatdan garaşly aýal gyzlar we ikinji tarapdan düşünjeli, ýeterlik bilim alan söýüni aýdyp biljek aýal gyzlar we jemgyýet kabul edip bilermi türkmen jemgyýetçiligi?
Häzirki çynly ýoşun kabul edip otyr türkmen jemgyýeti häkimetleriň edýän ýa girýän talaplaryny. Şonça ýylyň dowamında näçe akla sygmajak hereketler, talaplar girdildi. Ya girdilip soň ýatyryldy. Hemme zatlary jemgyýet kabul edip otyr. Häzirki wagtda da kabul edýär. Aýal gyzlar elbetde muňa nägilelik bildirýär. Erkek adamlarym gengale umuman türkmen jemgyýeti gengale ýurdun daşyndakylara hiç ynanyp bilenok. Beýle ýagdaýlaryň bolup bilýänligine. Hemem adamlaryň nä derejede şuňa çydamlylygyna, çydam derejesine türkmen jemgyýetiniň bolgusuz edenetlikli hereketlere bolan çydam derejesine ukyýyna hiç kim ınanıp bilen ok. Nereden gelýär bu çydam diýip, nereden gelýär bu muňa boyun bolmak häsiýeti diýip. Emma türkmen jemgyýeti bir tarapdan nägile bolýar, ikinji tarapdan hem kabul edýär. Şonuň üçin bu ýagdaýyň näme bilen gutarjagam belli däl, sebäbi gün-günden täze habarlar çykýar. Gün-günden täze talaplar girdilýär. Aýal gyzlaryň botoks ýa-da emeli dyrnak edinmek islegilerine garşy çykyş etdi häkimet. Ondan soň saçyň reňki, ondan soň giýimiň fasony, ondan soň jinsi giýmezlik, aýallaryň brýuk balak giýmezlik. Men pikirimçe Türkmenistanyň soňky 10 ýylynyň taryhynda bu görülip eşidilmedik. Bir ýagdaý, emma türkmen häkimetleriniň finansyklary başa barýa. Hemem talaplar güýçlenýär. Indi soňky maglumatlarda, hatda keselhanalarda da adamlar indi hassalar öz saglygy bilen başa gaý bolman baryp keselhanalardaky giýim talabyny berja etmeli. Aýallar ýalyk dakynmaly. Erden zordan ýatan zenanlar başyna ýalyk dakmaly, doktor gelip olaryň ýagdaýyny sorandy. Bedenini seredende başynda ýalyk bolmaly. Ol bir akylly sygmajak bar zat. Indi bu gerek erkeklere de nowat gelen ýaly. Giň garabalaklar, ak futbolkalar, häzirki wagtda ykdysady taýdan kıyınçılık çeken, çöröge pul tapmadık adamlar, keselhana deyince almak ya da başkalarının giyimine seyretmek için var mı ya da? Onlar ölümden halas olmak için var ya, ama onlar yanı bilen yüreğiti giyim alıp varmalı, anırda da şol giyim dress kodunu berca etmeli. İndi, indiki adım neyme olup bilir? Türkmen hakimiyetleri indi neyme oylap tapar adamların savır takadını sinemak için. Onu biz bilemiz ok. Adamların onu ne derecede, adamların ne edip onu kabul edeceğini bilemiz ok. Ne çabaklap çıdam edeceğini bilemiz ok. Onu vakti görür kudur.
Kudur, sökvetteşloğu atlaşıp fikirlerinizi aydınlığı için köp sağ olun. Hormatlı dinleyiciler, eğitim bu meseleler boyunca size ne ahili fikir arayışlar var? Bize yadın telefon edin. Hormatly dinleyijiler, hepdäniň jemini türkmen ýüresti peýgamberli Allah berdi hüň bi kanun tutsak edilmegine berilen halkara wakasy baradaky maglumat bilen dowam etdirýär. Türkmen hökümeti ýüres peýgamberli Allah berdi hüň tutsak etmek bilen adam hukuklary boýunça halkara kanunçylygyny bozdy diýip Birleşen Milletler Romasynyň edenetlikli tutsak etmeler boýunça işi topary bu iş boýunça gelen netijesini ma'lum etdi. Bu netice barada kavar 13. mayda Freedom No Gromos tarafından yayradırdı. Biz Birleşen Milletler Romasının işi toporunun peygamberli Allah'a verdiği hün yalgınçlık gülen tutsak edilenini varada gelen neticesini kovu karşal yaratıp dövü Birleşen Statlar'da yerleşen hukuk toporunun yürüydük afiseri adam Letnot'un beyanatını aydılıyor. Allah verdiği hün türme tutsakluğuna hüküm edilmeyi Türkmenistan'ın disidentlere olan çıdamsızlığını, şeyle donun öz rayatlarını hem etme için toslama ayıplamalarda ayıplama kuvvettaki stratejisini ayan etti. Biz Türkmen hükümetini Bemgan'ın kararını hormat koyup dissine ve önünden hiç il şert koymadan Allah verdiği hü adat etmeye çağırıyor deyip Freedom No Gromos'un yürüydük afiseri Letmada etti. Adam hukuklarını koruyucu kuramalar olan Türkmen Helsinki Fondunun ve Memorial Merkezinin 2020 yılın 30. sentyabrına veren maglumatlarına göre Balkanabat'ta yapık görünüşte geçirilen Kadiyet Sel Cermesinde 48 yaşlı yürüyüz Peygambergelli Allah verdiyif 6 yıl azatlıktan mahrum edildi. Adam hukuklar boyunca Memorial Merkezinin web sahipasında 30. sentyabrda çap edilen maglumata göre Оңы калыплаштырылган кулуганчылык иш себепли тустоглук жазасы берилди. Кадия диши япык капыларын аркасында кечирилди. Диңленишиге диңи айыпланыйанын карындашлары дел. Эйсем ресми тайдан билдирилген айыплама чүйхө дөрөдүп билжек шаяатлар хем көй берилмеди. Азатлыгы мәлим болмагына көрө Түркменстанын Невит ве Газ министрлигинин Невит тагы Невит эдарасынын юристи Пейгамбергелли Аллай Бердиев дашыр юртлардагы протест аракетине катнашчылар менен ара катнашык сакламакта гуман эдилип 5 сентябрда Түркменстанын юрий тогурлуклары тарапынан тустак эдилди. Биз иң урманны суд эдилянын аярынын суд жайына көй берилмегин сорадык. Эмма алар мындан боюн качырды деп Hukuk koruyucuların tasdiklemeğine göre bu vaka şayat olan bir denen gurrun verdi. Onun sözlerine göre kadiyet dinlenişi 2 saat giyice kalmak gülen başlandı ve akşam saat 6'dan akşam saat 8'e çenli devam etti. Şeyle de hüküm çıkarlanan son Allah'a verdiği için ayarlı onun deslap kutu sokağına çağırlanı ve onun 2 sekundun içinde doğanını uzaktan görüp bilenliği haber verildi. Deslapkı tutsukhananın kolayına yığınan adamlar onun suuttan odol saçının sıyırlanlığını bilip kaldılar ve bunu kemsitme hükmününü kabul ettiler. Resmiler kadiyet işinin neticesi arada maglumat vermekten saklanını deyip hukuk koruyucular aytti. Birleşen Milletler Romasının eden ettirikli tutsak etmeler boyunca işi toparının Allah verdiği ifade gelen neticesi Türkmenistan'ı bir kanun tutsak edilen arayetler arada yurdun prezident çalışanından son gelinen ilkinci netice varlı. Bundan önkü prezidentler doğrununu bu romanın eden ettirikli tutsak etmeler arada gelen neticeleri ve gurrun edilen anık tutsakların işine kaytadan, açık görünüşte ve bir taraf yağdayda seyretmek ya da onların hiç ili şert koymadan azatlığı uyarılma arada çağırışları köplenç eştilmeyen galiyardı. Gepin gerdisine aydılsa adam hukuklarını koruyucular Allah'a verdiği hün maşkalasının sol vaat aklavuzu tapmakta hem kıyınçılık çekenliğini kavar verdiler. Sebebi yerli aklavuzlar siyaset bilen bağırlığına aydıp bu işe katnaşmaktan yüze vurdular. Gepler azatlığı radiyeti. Hormatlı dinleyiciler Balkan Abad'da 6 yıl azatlıktan mahrum edilen hukukçu Allah'a verdiği için bir kanun tutsak edilmeğine verilen halkara bakasfaradaki sökvetimiz dinleyersiniz. Türkmen Helsinki kadnasının başlığı Tecihul Begmedova'nın Allah'a verdiği için işi oyuncu elektron postar kali yazmaça veren düşünürsününe aydılmağına göre Allah'a verdiği ifavatında şeyle kararın çıkarılmağı onun bilen vağlı oranda atların ehlisinin cemiyetçiliği öz vaktinine yetirilmeğinin neticesi oldu. Bilsiniz yani biz ehli prosesi gözükçülük ettik. Sonra bu işe Freedom No Gromos'unu hem çektik. Olar bolsa öz gedeklerini halkary yürüýişleri bilen bilelikde BMG-nyň işi toporuna ýüz tutdy diýip hukuk goraýja aýtdy. Eýsem Türkmenistanyň şertlerine bu hil kararyň näme hili ähmiýeti bolup biler? Sebäbi Aşgabat halkary guramalarynyň we hukuk toporlarynyň çağırışlarını kän gulak gawardyp durmaýar. Täjigül Begmedowa bu hil kararlar ören möhüm diýip gatap edýär. Sebäbi olar türkmen hakykatynyň real kesimini açyp görkezýär. Türkmen häkimiýetleriniň ogudan türkmen durmuşyny wagt etmek üçin näçe köp tagalla edýändigi belli da ahyryn. Bu propaganda diňe bir ýurdun içine däl, eýsem bütün dünýä hem ýaýradylýar. Şonuň üçin bu hil kararlar alternatif maglumat bolýar. Türkmenistan bu hil maglumatlardan gaty gorkýar diýip hukuk goraýjy ýazdy. Onuň pikirçe häkimiýetler her gezek aktivistleriň, jurnalistleriň, adam hukuklaryny goraýjylaryň Türkmenistanyň islenlik raýatynyň hukuklaryny wadanyny mümkin bolmagyça kän açaçanlyk berýär. Siz bu karardan kaysi netije garaşmalygyny soraýarsyňyz. Egerde her bir waka mümkin bolmagyça köp aýan edilse, onuň netijesi şonçada kän täsirli bolar. Bir ýa-da iki däl, her bir iş giňden aýan edilmeli. Muradovanyň, Nepeskulyýewiň, Allahberdiýewiň ýagdaýlary ýurtda başgaça pikirleriň rehimsizlik bilen basylyp ýatyrylmagynyň ýeketäk mysallary däl. Emma dünýä bularyň diňe iki ýekesinden habarly bolýar. Eýsem näme üçin häkimetler her edip, kesip edip maglumatlaryň sygyp çykmagynyň öňüni aljak bolýar. Hoç sebäbi rahim, ähli halatlarda eger pida bolanlaryň öýleri garnaşlary we dogatlary näçe tutan yerli erzel bolsalar yurtda dogam edýän köpçülükleýin düzgün bolmalary has açyk görünär we bu işleriň netijeleri de has düýpli bolar diýip Täjigül Begmedowa ýorlan. Usur menzilini oturun yerinden veren yazması düşündürsünün aytti. Yönül bir yerde bir kıynanslı pırsatın hem bağırdığını tasdik etti. Kıynansalım şeyle bir dağıt var. Bizim vatandaşlarımız kimdir birilerinin gelip onların öz hukuklarını korumağına karışıyorlar. Türkmenlerin özleri değil, başka birileri gelmeli. Siz radyanın işgarlar hükmünü bir yağda bilen hem işe özünüz hem yüzeyiz oluyorsanız. Aydalı siz pidalara telefon ediyorsanız. Ama onlar hatta öz ağıtlarını aitmaktan hem yüze uğrayarlar. Böyle yağday dünyanın hiçbir yerine yok mu kadı yarını hep hukuk koruyca etti. Täjigül Begmedowanyň radyanyň soraglaryna ýazmaça beren jogabyny aýdylmagyna görä, demokratik ýurtlarda adamlar özleri guramçylyk edip toporlara birleşýärler we öz hukuklaryny gazanýarlar. Olar gün watardan ýa-da gün ordan kimdir birlerinin gelip öz meselelerini çözmek üçin kömek görmegine garaşmaýarlar. Olar her bir adamyň diňe öz ukbaly üçin näl, eýsem öz watanynyň ukbaly üçin hem jogapkärdiklerini düşünýärler. Türkmenistan varada gurrun edilenine adamlar öz hukukları, öz yakınlarının hukukları uğruna görüşüp, dasarı yurtlardaki halkara hukuk toporlarına, karasıl havar sirişlerine yüzlenmekten saklanmaklarının hem mevelli bir sebebi hakkında hem gurrun edilmeli. Adamlar vatanına dönük, hainlik ediyen rayet hükmününe kâsiyetlendirilmekten çekiniyorlar. Täjigül Begmedowanyň pikirçe türkmenistanlaryň bu hili aralarmyk ýagdaýa düşmeginiň özüne ýetesi sebäpleri hem bar we olaryň ýeri watan we häkimiýet düşünjeleriniň bilkasdan garjaşdyrylmagyndan ibarat. Häkimiýetler adamlaryň boýununa watanyň we döwlet häkimiýetiniň bir bitewi düşünje duwarydaky ýoýulan ideologiýany nakýarlar. Öz hukuklary urunyna göreşek bolýanlar bolsa watana dönük, jinayetçi ýa-da töhmetçi diýip atlandyrýarlar. Türkmenlerin hukuklarını vadiyan bremerler, hakimiyet ya da devletin vekilleri. Emma olur hiç bir cahitten vatanın özler. Bu meselede meninçe bilgeçliğin bulaşıklık dörödüler deyip hukuk koruyca etti. Hazırlıkça eğer biz bunu düşünmesek, koy ehli halkara uğraması Türkmen sahanına hukukların bozulayanlığını görkodaysın. Hakiki ütköşklüğü karışmağın. Başta her kim öz özünde soru vermeli. Men vatanı ne edip kömek edip bilerin. Asun halkara uğramalarının kararlarının neticeliliği ya da değerli uğarıda gurrun etmeli. Türkmen Kelsin Kıganlası'nın başlığı Täjigül Begmedowa adatlığa veren yazması düşünürsün aytti. Hormatly dinleyijiler, eýsem bu mesele boýunça size näkili pikir garaşlar var. Bir de bu arada yazıp kem can edip öz pikirinizi aýdyp bilersiňiz.